Այդ տխուր հույսի հետ ես ունեի նաև մի ուրիշ հույս, որն ինձ ներշնչում էին անգլացիները, որոնք մեզ, ֆրանսիացիներիս նման, նոր աշխարհի այն մասում աքսորվածների բնակավայրեր ունեին. Սակայն հեռավորության մեծությունը ահաբեկում էր ինձ. Նրանց գաղութները հասնելու համար մենք պետք է օրեր շարունակ կտրեինք ամբերի հարթավայրեր և մի քանի սարեր, որոնք այնքան բարձր ու դիք էին, մանավանդ որ ճանապարհները դեպի այդ սարերը սոսկալի դժվար էր, անգամ ամենադիմացկուն և ամենակորովի մարդկանց համար. Այնուամենայնիվ ես հույս ունեի, որ մենք կարող կլինենք օգուտ քաղել թե մեկից և թե մյուսից, վայրենիներից մեզ ճանապարհին օգնելու, իսկ անգլացիներից նրանց բնակավայրերում պատսպարվելու համար. Մենք քայլեցինք այնքան ժամանակ, որքան թույլ էին տալիս մանունի ուժերը, և անցանք մոտավորապես երկու մղոն, որովհետև իմ աննման սիրուհին շարունակ մերժում էր դադար առնել ավելի վաղ. Վերջապես հոգնածությունից ուժասպառ նա խոստովանեց, որ այլևս անկարող է առաջ գնալ. Արդեն գիշեր էր. Մենք նստեցինք լայնատարած հարթավայրի մեջտեղում, չկարողանալով գտնել մի ծառ անգամ, որ պատսպարվենք. Մանունի առաջին հոգսը եղավ փոխել իմ վիրակապը, որն ինքնանձամբ փաթաթել էր մեր մեկնումից առաջ. Իզուր ընդդիմանում էի նրա կամքին. Ես սաստիկ վշտացրած կլինեի Մանունին, եթե զրկեի նրան իմ մասին մտածելու և ինձ վտանգից զերծ պահելու բավականությունից. Մի քանի րոպե ես հնազանդվեցի նրա ցանկություններին. Նրա հոգացությունն ընդունեցի անխոս և ամոթով. Բայց երբ նա ավարտեց իր քնքուշ խմամքը, ինչպիսի թափով ես սկսեցի իմ փոխադարձ գորովալ իր հոգատարությունը. Ես հանեցի բոլոր զգեստներս և փռեցի նրա տակ, որպեսզի գետինը նվազ կարծր թվա. Հակառակ իր կամքի ես ստիպեցի նրան համաձայնել, որ գործադրեմ բոլոր միջոցները նրան հնարավոր հարմարություններ տալու համար. Իմ տակ համբույրներով և շնչիշ ջերմությամբ ես տաքացնում էի նրա ձեռները. Ամբողջ գիշերը ես անընդհատ հսկեցի նրան և աղերսեցի երկնքին անուշ ու խաղաղ քուն շնորհել. Օ Աստված, որքան բուրն ու անկեղծ էին իմ աղերսանքները, և ինչպիսի անագորույն որոշումով դու վճռեցիր չընդունել դրանք. Ներեք, եթե ինձ սպանող այս պատմությունը ես միայն մի քանի խոսքերով եմ վերջացնում. Ձեզ կպատմեմ մի աղետի մասին, որի նմանը երբեք չի պատահել. Ես ամբողջ իմ կյանքի ընթացքում պիտի ողբամ այն, թեպետ և ես անդադար դա վառ եմ պահում հիշողությանս մեջ. Այնուամենայնիվ, իմ հոգին ցնցվում է սարսափից ամեն անգամ, երբ սկսում եմ պատմել այն. Գիշերվա մի մասը մենք անցկացրինք հանգիստ. Ինձ թվում էր, թե իմ անգին սիրուհին քնել է, և չի համարձակվում շնչել անգամ, վախենալով չլինի, թե խանգարեմ նրա քունը. Այգաբացին, երբ շոշափեցի նրա ձեռները, նկատեցի, որ սառն են ու դողդոջուն. Ես դրանք իմ կրծքին մոտեցրի, որպեսզի տաքացնեմ. Նա զգաց այդ շարժումը և ճիգ արեց իմ ձեռները բռնելու, և նվախկոտ ձայնով ասաց ինձ, որ իրեն թվում է, թե մոտենում է իր վերջին ժամը. Սկզբում այս խոսքերը ես ընդունեցի, որպես վշտի սովորական արտահայտություն մի մարդու, որը գտնվում է դժբախտության մեջ, և պատասխանեցի միայն սիրո քնքուշ սփոփանքներով. Սակայն հաճախակի ու արագացած շնչառությունը, լռությունը իմ հարցերին, ձեռների սեղմումը, որոնց մեջ նա շարունակում էր պահել իմ ձեռները, ինձ հասկացրին, որ իրոք մոտենում է նրա տառապանքների վերջը. Ինձնից մի պահանջեք, որ նկարագրեմ իմ զգացածը կամ պատմեմ նրա վերջին խոսքերը. Ես նրան կորցրի։ Անգամ իր վերջին շունչը փչելիս, նա դեռ իր սիրոնշանները ցուցաբերեց ինձ. Ահա այն ամենը, ինչ ես կարող եմ ձեզ հաղորդել այս ճակատագրական ու չարաբաստիկ դեպքի մասին. Իմ մահը չհետևեց նրա մահին. Անշուշտ երկինքը գտնում էր, որ ես դեռ բավականաչափ խստությամբ չեմ պատժվել. Նա կամեցավ, որ ես այն օրից տախտկալի ու ողորմելի մի կյանք վարեմ. Ես հոժարակամ հրաժարվեցի երբևէ ապրել երջանիկ կյանքով. 24 ժամից ավելի իմ շրթները հպած պահեցի սիրելի մանունիս երեսին ու ձեռներին. Իմ դիտավորությունն էր մեռնել այնտեղ. Սակայն երկրորդ օրվա սկզբին ես մտածեցի, որ իմ մահից հետո նրա մարմինը վայրենի գազանների կեր կդառնա. Որոշեցի նրան թաղել և գերեզմանի վրա սպասել մահիս. Ես արդեն այն աստիճան մոտ էի իմ վախճանին, սովի ու ցավի ինձ պատճառած թուլության հետևանքով, որ հարկ եղավ մեծ ճիկ գործ տնել ոտքի վրա մնալու համար. Ստիպված եղա գործածել այն թունդ խմիչքները, որ վերցրել էի հետս. Դրանք ինձ տվեցին այնքան ուժ, որքան հարկավոր էր այն տխուր արարողությունը կատարելու համար. Ինձ համար դժվար չէր փորել հողն այնտեղ, ուր գտնվում էի. Դա ավազով ծածկված մի դաշտավայր էր. Փշրեցի սուսերս, որպեսզի նրանով փորեմ. Սակայն այդ ինձ ավելի քիչ օգնեց, քան իմ սեփական ձեռները. Ես մի լայն փոս փորեցի. Այնտեղ տեղավորեցի իմ սրտի կուրքին. Նախապես մեծ խնամքով փաթաթելով նրա մարմինը, իմ բոլոր զգեստներով, որպեսզի ավազը չպարուրի նրան. Սակայն նախքան փոսն իջեցնելը, հազար անգամ համբուրեցի նրան. Ամենակատարյալ սիրո բուրըն կրակով. Ես նստեցի նրա մոտ. Երկար դիտեցի նրան. Սիրտ չէի անում փոստը ծածկելու. Վերջապես իմ ուժերը նորից սկսեցին թուլանալ. Եվ վախենալով, որ կարող եմ դրանցից բոլորովին զրկվել, նախքան աշխատանքս ավարտելը, ես առհավետ թաղեցի գետնի ծոցում այն ամենակատարյալ, ամենագեղեցիկ էակին, որը երբևէ ապրել է երկրի վրա. Այնուհետև պառկեցի գերեզմանի վրա, երեսս դեպի հողը. Աչքերս փակեցի, այլևս չբացելու դիտավորությամբ. Երկնքի օգնությունը պաղատեցի և սկսեցի անհամբեր սպասել մահվան. Ձեզ անհավատալի կթվա, որ այս ամբողջ արարողության ժամանակ իմ աչքերից ոչ մի արցունք չկաթեց և իմ շրթներից ոչ մի հառաչանք չլսվեց. Իմ խոր հուսահատությունը և մեռնելու հաստատ որոշումը խափանել էին վհատության ու վշտի բոլոր արտահայտությունները. Ուստի երկար այս դիրքում չմնացի գերեզմանի վրա և շուտով կորցրեցի այն թույլ գիտակցությունն ու զգացումը, որ դեռ ունեի. Այն բոլորից հետո, ինչ դուք լսեցիք, իմ պատմության վերջավորությունը նվազ կարևոր է և չարժե, որ նեղություն կրեք այն ունկնդրելու. Երբ սիննել էի մարմինը տարել էին քաղաք և խնամքով զննել նրա վերքերը, պարզվել էր, որ ոչ միայն նա չի մեռել, այլև վտանգավոր վերքեր անգամ չի ստացել. Նա իր հորեղբորը պատմել էր, թե ինչպես է ծագել կռիվը, և նրա մեծահոգությունը դրդել էր նրան, անմիջապես հրապարակով խոստովանել իմ մեծահոգության մասին. Իմ ետևից մարդ էին ուղարկել, և իմ անհետացումը մանունի հետ կասկած էր հարուցել, որ մենք փախել ենք. Արդեն չափազանց ուշ էր, որպեսզի հենց այն երեկո ձեռնարկեին ինձ փնտրել. Սակայն հաջորդ և մյուս օրը գործադրել էին ինձ հետապնդելու համար. ինձ գտել էին Մանոնի գերեզմանի վրա անկենթան. Եվ նրանք, ովքեր ինձ գտել էին այդ վիճակում, տեսնելով գրեթե մերկ ու վերքից արնակամ, բնավ չէին կասկածել, որ ես կողոպտվել եմ ու սպանվել. Ինձ փոխադրեցին քաղաք. Ճանապարհ ընկնելու շարժումից ես ուշքի եկա. Այն հառաչանքները, որ ես արձակեցի բացելով աչքերս ու կսկիծով տեսնելով, որ տակավին կենթանի եմ, մատնանշեցին, որ դեռ կարելի է օգնություն ցույց տալ. Ինձ այդ օգնությունը ցույց տրվեց վերին աստիճանի բարեհաջող. Այնուամենայնիվ, ինձ մեկուսացրին նեղլիկ մի բանտում. Դատական քննություն նշանակեցին. Եվ որովհետև Մանոնը չէր հայտնվել, ինձ մեղադրեցին, թե կատաղության ու խանդի մոլուցքում ես նրան սպանել եմ. Ես ամենայն անկեղծության պատմեցի ցավալի եղելությունը. Սինելեն, չնայած այն անհուն վշտին, որի մեջ ընկղմեց նրան իմ պատմությունը, մեծահոգությամբ խնդրեց, որ ինձ ներում շնորհվի, և նրան հաջողվեց այդ ձեռք բերել. Ես այն աստիճանի թույլ էի, որ ստիպված եղան բանտից ինձ ուղակի տուն տանել և անկողին դնել, ուր երեք ամիս ես մնացի մի դաժան հիվանդության ճիրաններում. Իմ ատելությունը դեպի կյանքը չէր թուլանում. Ես անդադար մահ էի աղերսում, և երկար ժամանակ համառորեն հրաժարվում էի բոլոր տեղերից. Սակայն երկինքը ինձ այնքան դաժանության պատժելուց հետո մտադիր էր իմ օգտին ծառայեցնել դժբախտություններս ու կրած պատիժներս. Նա ինձ լուսավորեց իր լույսով, որն իմ մեջ վերարծարծեց ծագմանս դաստիարակության արժանի խոհերը. Իմ հոգում անդորությունը վերածնվեց, և այս փոփոխությանը շուտով հետևեց ապաքինում. Ես բոլորովին անձնատուր եղա պատվո թելադրանքներին և շարունակեցի կատարել իմ փոքր պաշտոնի աշխատանքները, սպասելով ֆրանսիական նավերին, որոնք տարին մի անգամ լինում են Ամերիկայի այդ մասում. Ես որոշեցի վերադառնալ հայրենիք. Այնտեղ ողջամիտ ու կանոնավոր կյանքով քավելու իմ վարմունքի խայտառակությունը. Սինելեն հոգացել էր իմ անկին սիրուհու մարմինը փոխադրել մի արժանավայել վայր. Իմ ապաքինումից վեց շաբաթ անց, երբ մի անգամ միայնակ զբոսնում էի ծովափին, տեսա մի նավ, որն առևտրական գործերով գալիս էր Նոր Օրլեան. Սկսեցի ուշադրությամբ հետևել նավից դուրս եկող մարդկանց. Ես ծայրաստիճան զարմացա, երբ քաղաք դիմող ուղևորների մեջ նկատեցի Տիբերժին. Իմ հավատարիմ բարեկամը հեռվից ճանաչեց ինձ, չնայած այն փոփոխություններին, որ դրոշմել էր տրտմությունը իմ դեմքին. Նա ասաց, որ իր ճանապարհորդության միակ շարժառիթը ինձ տեսնելու ցանկությունն է եղել, և դիտավորությունը ինձ համոզելու, որ վերադառնան Ֆրանսիա. Երբ ստացել է Հավրից գրած նամակս, նա անձամբ եկել է այդ քաղաքը, խնդրածս օգնությունը մատուցելու. Լսելով իմ մեկնումը, նա խիստ վշտացել է, և իմ ետևից անմիջապես կմեկներ, եթե նավ լիներ. Այնուհետև նա մի քանի ամիս զանազան նավահանգիստներում Ամերիկա գնացող նավ է փնտրել, և վերջապես Սեն Մալոյում այդպիսին գտնելով, որը Մարտինիկ են ավարկելու, մտել է այդ նավը, հուսալով, թե իրեն դյուրին կլինի Մարտինիկից անցնել Նոր Օրլեան. Ճանապարհին իսպանական ծովահենները բռնել են Սեն Մալոյի նավը և տարել իրենց կղզիներից մեկը, որտեղից նա ճարպկության փախել է. Երկար թափառումներից հետո ի վերջո հանդիպել է այն փոքր նավին, որը հենց նոր ժամանեց, նրան բարեհաջող ինձ մոտ բերելով. Ես խոսք չէի գտնում ըստ հարկի իմ շնորհակալությունն արտահայտելու այդքան մեծահոգի ու հավատարիմ բարեկամիս. Ես նրան առաջնորդեցի իմ տունը, Նրա տնորինության տակ դրեցի իմ ամբողջ ունեցածը։ Նրան պատմեցի այն ամենը, ինչ պատահել էր ինձ Ֆրանսիայից մեկնելուց հետո։ Եվ որպեսզի նրան մի հաճույք պատճառեմ, որը չէր սպասում, հաղորդեցի, որ նրա երբեմն իմ սրտում նետած առաքինության սերմերը սկսել են պտուղ տալ, որից նա անշուշտ գող պիտի մնա։ Նա խոստովանեց, որ այդպիսի քաղցր հավաստիացում նրան փոխհատուցում է ճանապարհորդության մեջ գրած բոլոր նեղությունները։ Մենք երկու ամիս միասին անցկացրինք Նոր Օրլեանում, սպասելով Ֆրանսիայից եկող նավերին։ Եվ վերջապես, ծով դուրս գալով, սրանից երկու շաբաթ առաջ Հավր Դեգրաս ժամանեցինք։ Այնտեղից ես մի նամակ գրեցի իմ ընտանիքին։ Մեծ եղբորս պատասխանից իմացա հորս մահվան տխուր լուրը։ Եվ դեռ հիմա էլ սարսում եմ, և ոչ առանց հիմքի, որ իմ մոլությունները արագացրին ծնողիս մահը։ Կալե ուղևորվելու համար հողմը բարենպաստ էր, ես իսկույն նավ նստեցի, որպեսզի գնամ այդ քաղաքից մի քանի մղոն հեռու ապրող իմ մի ազնվական ազգակցի մոտ, ուր համաձայն իր նամակի ինձ պիտի սպասի եղբայրս։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։